Irailaren 16an hasita, Euskal presoen eskubideen defentsan aritutako 47 Euskal Herritar epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean, osasun arloko profesionalak, abokatuak eta presoen eskubideen aldeko eragiletako kideak dira auzipetuak. Ba, guztionen inguruan hitz egiteko eta deitu duten manifestazioaren berri izateko ere besteak beste, telefonaren bestaldean dago auzipetuetako bat den Nagore López de Luzuriaga Komunión. Arratsaldeon, Nagore, zer moduz?
Arratsaldean, kaixo, ondo.
Bueno, Nagore, azkeneko asteetan asko hitz egin da gaiaren inguruan ere, ba bueno, irailaren 16ko data ezagutu zenetik ere asko hitz egin da makrosumario honen inguruan, 11/13 sumarioaren inguruan, baina lehenik eta behin eta oraindik entzuleren batek kasua ezagutzen espaldin badu, jarriko diguzu pixka bat testu inguruan nondik datorren orain epaiketara arte iritsi den auzi hau.
Bai, bueno, esan dezagun, auziperatu guztiok aritu izan garela modu batean edo bestean presoen eskubideen alde edo lanean, ez? Lehenengo, bueno, hainbat operatibo polizial eman ziren, Guardia Zibilak garatutako eta Eloi Velasco epaileak agindutako operatiboak, eta hasi ziren, bueno, 2013an, irailaren bukaeran hasi ziren herriraren kontrako operatiban polizia operazioarekin, eta bueno, ba goratu beharra dago garai horretan, ba bueno, tantastanta itxaso bat gara, ba izugarrizko mugimendua ari zala indartzen presoen eskubien alde eta gatazkaren konponbidearen ondorioi irtenbide bat emate aldera, ezta? Eta justo orduantxe ari ginen Estrasburgoko doktrina parot doktrina dituzanaren epaiaren zain aldekoa izan zana, eta horrek bideratu zuena, ba, bueno, beste batzuen artean ere zeitartekoak ateratzea espetxetik urte asko eta gero. Gerora, 2014ko urtarrilean eman zen, ba, Euskal preso politikoen kolektiboko bitartekari izendatu zutenen kontra, ez? Ba, bueno, beraiek azken batean ari ziren egiten zen, momentu horretan Euskal Herrian irekitzen zen fase berrirako ekarpena egin nahian kolektiboa eztabaidan ari zen, eta bueno, ba, azkenean kolektiboaren eta kalean zeuden bestelako sindikatu, alderdi politiko, elkarten arteko zubilan horri egiten bitartekariak zeuden, eta bueno, beraien kontra egin zuten 2014ko urtarrilean. Eta gero 2015ean urtarrilean presoen defentsa juridikoa zeramaten abokatuen kontrako operatiboa egon zen, eta 2015ko martxoan, handi bitare bat hilabetetara, Jaikiadi eta Etxerateko Kidon kontra. Jaikiadi da osasun asistentziaren arloa koordinatu eta garatzen duten profesionalen elkartea, eta Etxerateko bikidere atxilotu gintuzten, beste kide bat izaskun eta biok, senide izateagatik eudenak elkartean, eta bueno, beste lan batzen artean, nire psikologo lanaten indien elkartean, eta bueno, gu laugok ere atxilotu gintuzten. Eta esan beharra dago, batzuk, oza, atxilotu guztien hoien artean, batzuk espetxeratu zituztela, eta beste danok askatasunean geratu ginenak, baldintzapeko askatasunean geratu ginela, fiantzako gainduta, 15ean behin sinatu behar izanik, estatutik ezin irten, eta bueno, gure kontrako neurriekin esan dezagun. Eta bai.
Horixe, hasierako operatibo guzti hoiek, polizia operazio guzti hoiek ere, atxiloketa guzti hoiek, batzuk esan bezala espetxealdia ere bizi behar izan zuten, eta zuk ere aipatu duzu, Nagore, momentu horretako testu inguruan ere, bazegoela presoen eskubideen aldeko mugimendu, jendetsu eta indartsu bat, garai horretan gainera, bide berriak sortzen ari ziren, lanketa hau egin egiteko eta eragile berriak ere sortzen ari ziren. Aipatu duzu Parote doktrinaren lanketa ura ere, oker espaldimanago polizia operazioren bat, ba Estrasburgoko epaia baino egun batzuk lehenago burutu zen. Ez dakit testu inguru guzti honetan eta lanketa guzti horrek hainbeste indar eta hainbeste jende biltzen ari zen testu inguru horretan izateak zer suposatu zuen, ez? Nola ulertzen den momentuko eraso hori, ba testu inguru hori kontuan harturik eta gizarte zibilaren babes guzti hori ere hor zegoela kontuan izanik.
Bai, nik uste dut erabat eragin duzuela espresoen eta ieslarien eta orokorrean gatazkaren konponbidean eman beharreko urrats horietan biltzen ari zen indarmetak eta guzti horretan erabat zera eragindua geratu zela eta eta lan guztia baldintzatua geratu zela, ez? Eta gainera kriminalizatua maila handi batean, ez? Ba, adibidez, oso hori herrireko kide batek aipatzen zuen, ez? Beraiek izendatutako abokatuak euren kausan handik pare bat urtetara kide izatera pasatu ziren izan zen. Presoen eskubideen aldarrikapen oro nolabait kriminalizatua geratu zen momentu horretan, ez? Eta bai baldintzatu zuen, ez?
Oker espanago 2013an izan ziren lehen atxiloketak eta orain hainbeste urteren ondoren azkar esaten da, baina urte asko dira 2013tik epaiketa iritsi den arte, data iritsi den arte, irailaren 16an hasiko dena lehen aipatu dugun bezala, auziperatuei zuzenean eragiten dizuen kontua bada hau, baina oingurukoei ere lehen aipatzen zenuen bezala, momentu horretan egiten ari zen lan guzti hori baldintzatuta geratu zen, baina baita 47 euskal herritar hauen zuen eta zuen ingurukoen bizi proiektuak garatzea ere guztiz baldintzatuta geratu da, orain hainbeste urteren ostean datorrelako epaiketa eta urte guzti hauek hor itxarote horretan pasatu behar izan dituzuelako, ez?
Bai, hala da, azkenean gure bizitzak baldintzatu izan ditu. Egia da, danok jarraitu dugula gure bizitzarekin, gure lanekin, gure familiekin, nahiko adierazgarria da zentzu horretan, azkenengo 6 urte hauetan, 25 ume jaio direla gure ez auziperatuen familietan, ez 28 adingabe ditu gure zaintzapean, ez? Eta bai jarraitu dugu gure bizitzekin, baina bai egonda edozein bizi proiektu, familia proiektu edo profesionala garatzerako orduan, egonda holako Damokles espata baten modukoa gure gainean, ez? Azkenean espetxearen mamua eta zoritxarrez gertutik ezagutzen dugu gure bizitzetan, gure familien bizitzetan eta etorkizuna eraikitzerako orduan presente egondalako, are gehiago orain nolabait errealago bihurtu den honetan epaiketaren datarekin, hasiera batean eskaera fiskalekin, ez? Niko eskandalagarriak edo izan ziren eta diren zigorrespetxea zera urteak eskatze dituztelako eta momentu honetan epaiketa data berarekin, ez?
Eta orain esandako, orain iritsi da epaiketa, data irailaren 16erako ezarri da, aipatu dituzuzuk ere espetxe eskaerak eskandalagarriak direla, oker espanago 600 urte inguru batzen dira guztien artean, eta epaiketa honen aurrean kalean eta jendearekin erantzun nahi diozuela ere aipatu duzue, kolektiboki lan egin eta kolektiboki erantzuteko deia luzatu diezue herritar rei, ezta?
Hori da, azken batean kartzelaren arriskua nolabait pertsonala da, azken batean kartzelara bagoaz gu eta gure inguruko pairatuko dituzte, baina eragin kolektiboa ere badu, ez, presoen eskubideen alde lanean aritzeagatik zigortu nahi gaituztelako eta beraz ere sinisten dugu erantzuna ere kolektiboa eta kalean behar duela izan, ez?
Horren bidean duela egun batzuk auziperatuek egindako prentsaurrekoan ere aipatu zenuten eta iragarri zenuten mobilizazio jendetsu bat deitu duzuela, kontaiguzu zeintzuk diren, ez? Urrengo pausuak, urrengo deialdiak eta mobilizazio horren deialdia ere.
Bai, bueno, momentu honetan, auziperatu herri eta auzoetan, herri batzarrak garatzen ari dira, pixka bat maila lokalagoan edo, bueno, ba, erabakitzeko zer egin daitekeen, nola egin daitekeen, eta bar, baina bai, hola, bueno, data batzuk dagoenako finkatu ditugula, ez da? Eta haietako bat, bada, irailaren 14ean, Bilbon, justo epaiketa hasi aurreko asteburuan, nahi ditugu Bilboko kaleak bete, ba, elkartasunez bete, ba, epaiketa honi erantzuteko, ezta? Eta gero horren arira ere, datozen egunetan, kaleratuko dugu, bueno, manifestu bat, atxikipenak, bere baitan, atxikipenak bildu nahi dituen manifestu bat ere.
Hori esek beraz urrengo pausuak esandakoa herriz herri eskualdez eskualde ere antolatzen ari dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan bakoitza bere lanketarekin edo esan dezakegu biharti egun hauetatik aurrera manifestua eta txikimenduak eta irailaren 14an epaiketa hasi baino bi egun lehenago Bilbon deitutako mobilizazio hori amaitu aurretik nagore eta prentzaurrekoan bertan ere aipatu zenuten bezala, oraindik ere presoek hainbat arlotan bizi duten egoera azaleratzeko ere azaleratu nahi izan duzue, oraindik ere badagoelako lana egiteko presoen eskubideen defentsa horretan.
Hori da. Gure auzia salatzearekin batera guk aukera hori ere hau aprobestu nahi dugu, bueno, ba oraindik ere konpondu ez diren ondorio hoien garrantzia eta larritasuna mai gainean jartzeko. Izan ere oraindik ere, ba den dakigun bezala, preso eta erbesteratuen egoerari etzaio konponbiderik eman eta guk uste ba gure epaiketaren salaketa berak balio behar duela ere, bueno, ba beraien egoeraren konpontzearen edo konponbide baten aldeko oihua ozenagoa izan dadin, ez?
Ba, esperoko dugu horretarako ere balio izatea, esandakoa irailaren 14ako deialdia ere hortxe geratzen da, eskualde eta herrietan mobilizatzeko deia ere hortxe geratzen da, ezakiten agore amaitu aurretik beste ezera aipatzeko geratu zaigun?
Bueno, besterik gabe agian eskertzea ba azkenengo aste eta egunotan askotariko ahotxe bitartez jasotzen ari garen elkartasun eta baitasun keinoak eta bueno ba hoiek ere garrantzitsuak direla bueno egoera zaiei aurre egiteko eta benetan eskertzen ditugula eta beraiekin batera egin nahi dugula bide hau.
Ba, esker mezu horrekin amaituko dugu, Nagore López de Luzuriaga Komunión, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik, gurekin ere hau guztia konpartitzeko, eta bueno, makrosumario honen inguruko kontu guzti hauek, hemen uinetan gurekin ere partekatzeagatik. Esandakoa eskerrik asko, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, datak urbildu ahala, oraingoz esandakoa eskerrik asko, animo, sorte hon, eta hitz egingo dugu aurrerago ere.
Vale, va, eskerrik asko zuei.
Agur.